το οποίο η μοίρα έμελε να είναι σκοτεινή, γεμάτη προδοσία, φόνο και αίματα. Ο νεαρός Τηλέμαχος είναι επιτέλους έτοιμος να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να ψάξει ο ίδιος πληροφορίες για την τύχη του Οδυσσέα, του πατέρα του. Μαζί του είναι πάντα η Αθηνά, η οποία τον συντροφεύει από την αρχή του ταξιδιού του, διότι και αυτή είχε μια πολύ μεγάλη συμπάθεια στον Οδυσσέα ήδη από τα χρόνια του Τροϊκού Πολέμου. Σήμερα επισκέπτονται την πανέμορφη Πύλο, το βασίλειο του γέρου αλλά πολύ σοφού Νέστορα, ο οποίος είχε πολεμήσει στον Τροϊκό Πόλεμο στο πλευρό του Οδυσσέα. Από τα λόγια του, η Αθηνά και πολύ περισσότερο ο Τηλέμαχος μαθαίνουν κάποιες τραγικές, κυριολεκτικά ιστορίες που μιλούν για προδοσία, φόνους και τεράστιες έχθρες. Πάμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει στη ραψοδία Γάμα της Οδύσσειας. Φτάνει λοιπόν στον πρώτο του σταθμό το πλοίο του Τηλέμαχου και η αλήθεια είναι ότι τη στιγμή που πιάνουν την ακτή βλέπουν τους ντόπιους κατοίκους της Πύλου να κάνουν θυσίες προς τον Ποσειδώνα θυσιάζοντας κάτι ταύρους πάρα πολύ ωραίους και γενικά να προσφέρουν αγαθά στο θεό της θάλασσας. Η αλήθεια επίσης είναι ότι στην πρώτη συνομιλία του Τηλέμαχου και της Αθηνάς διακρίνουμε ότι ο Τηλέμαχος είναι ακόμα πάρα πολύ φοβικός και αγχωμένος. Φοβάται για το τι θα σκεφτεί ο Νέστορας αν ξαφνικά ένας τόσο νεαρότερός του αρχίσει και του κάνει προσωπικές ερωτήσεις προσπαθώντας να μάθει την τύχη του πατέρα του. Πάλι καλά θα πω εγώ που έχει ακολουθήσει το ταξίδι Αθηνά, η οποία αστάζει θάρρος κυριολεκτικά ή και μεταφορικά μέσα στο έπος, στην ψυχή του Τηλέμαχου και έτσι αυτός παίρνει τα πάνω του για να μπορέσει να κάνει τις ερωτήσεις που πρέπει, διότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αν δηλαδή δεν υπήρχε η Αθηνά στο σκηνικό, ο Τηλέμαχος πολύ πιθανόν να είχε γυρίσει ήδη πίσω στην Ιθάκη από το φόβο του. Κατεβαίνουν λοιπόν, με αυτά και με αυτά από το πλοίο, και οι κάτοικοι της Πύλου τους υποδέχονται κατευθείαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και προθυμία να τους φιλοξενήσουν. Πρώτος από όλους, ένας από τους γιους του Νέστορα, ο Πισίστρατος, ο οποίος τους καθίζει εκεί στην ακρογιαλιά, στην άμμο, πάνω σε κάτι δέρματα από ζώα και τους προσφέρει φαγητό και ποτό. Τι ωραία συνήθεια αυτή η φιλοξενία, το έθιμο της φιλοξενίας των αρχαίων, χωρίς να περιμένουν κάποιο αντάλλαγμα. Θυμάστε το είχαμε δει και στη Ραψοδία Α και πολύ περισσότερο στην ανάλυση που κάναμε στο Patreon. Παρεπιπτόντως, στο σημείο αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 3 νέους Patreon του καναλιού που υποστηρίζουν έμπρακτα το επικό podcast, τον Θανάση Σταφίδα, τον Μιχαήλ Δράκο Μαθιουλάκη και την Ελένη Κωστάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες από εσάς στο Patreon για να πούμε πολύ όμορφα πράγματα που δεν χωρούν εδώ στις ραψοδίες και να κάνουμε τη δική μας ανάλυση στην κάθε ραψοδία της Οδύσσειας. Επιστρέφοντας όμως και πάλι στο θέμα μας, είμαστε, θυμίζω, στην ακρογιαλιά, ο Τηλέμαχος και η Αθηνά είναι καθισμένοι, τους έχει προσφέρει φαγητό και κρασί ο Πισίστρατος, ο γιος του Νέστορα. Λίγο πριν πιούν και φάνε όμως, θέλουν και εκείνοι να κάνουν μία προσευχή στον Ποσειδώνα. Φυσικά η Αθηνά, σας θυμίζω, δεν είναι εκεί με την θεϊκή της μορφή, έχει μεταμορφωθεί σε μέντορα, αλλά και αυτή προσεύχεται στον Ποσειδώνα, δηλαδή ουσιαστικά στον θείο της, με τον οποίο δεν είχαν έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ καλές σχέσεις, και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε εμείς που διαβάζουμε το έπος, το γνωρίζει και ο Τηλέμαχος που είναι στη σκηνή, αλλά είναι κάπως ενδιαφέρον να βλέπουμε την Αθηνά να προσεύχεται σε έναν άλλον θεό και μάλιστα για τα μάτια του κόσμου, διότι δεν πίστευε σε καμία περίπτωση ότι ο Ποσειδώνας θα τους βοηθήσει, αφού ήταν ο ίδιος που προκαλούσε όλα αυτά τα κακά στον Οδυσσέα. Τελειώνουν όμως κάποια στιγμή και με την προσευχή, τρώνε και πίνουν, τα απολαμβάνουν όλα αυτά που τους προσφέρει ο Πισίστρατος, και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα του Νέστορα, που βρισκόταν κι αυτός εκεί στην ακρογιαλιά, να ρωτήσει τους φιλοξενούμενους του για ποιον λόγο έχουν επισκεφθεί τον ίδιο και την Πύλο. Και πάλι ο Τηλέμαχος φαίνεται ότι αγχώνεται, όμως ξανά η Αθηνά είναι εκεί για να του δώσει θάρρος και τότε ο γιος του Οδυσσέα κατευθείαν, χωρίς να ρίξει σάλτσα οπουδήποτε, μπαίνει κατευθείαν στο ψητό και λέει στον Νέστορα και ποιος είναι, ότι είναι δηλαδή ο γιος του Οδυσσέα, και τον λόγο της επίσκεψής του, ότι ήρθε δηλαδή για να κάνει ερωτήσεις στον Νέστορα και να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για την τύχη του πατέρα του. Του λέει βέβαια ότι επέλεξε να έρθει να ρωτήσει τον ίδιο, τον Νέστορα δηλαδή, γιατί ξέρει πως είχε πολεμήσει στο πλευρό του πατέρα του, το Οδυσσέα, κατά τη διάρκεια του φοβερού Τροϊκού πολέμου. Η αλήθεια είναι ότι ο Νέστορας, μόλις ακούει αυτά τα πράγματα, συγκινείται. Και είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί θυμάται μετά από τόσα χρόνια αυτά τα οποία έζησε έξω από τα τείχη της Τρίας, τα πολύ τραυματικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν κανονικότατο και μακροχρόνιο πόλεμο. Αρχικά, στην πρώτη του αφήγηση, ο Νέστορας αναφέρει στον Τηλέμαχο και κατ' επέκταση και στην Αθηνά Παύλα Μέντορα ότι εκείνος και ο Οδυσσέας είχαν μια πάρα πολύ καλή σχέση για όσο διαρκούσε ο Τροϊκός πόλεμος. Μάλιστα λέει ότι στις συνελεύσεις δεν έτυχε να διαφωνήσει με τον πατέρα του Τηλέμαχου ούτε μία φορά και ότι τον σεβόταν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά δεν είναι και μικρό πράγμα ένας τόσο γυραιός, σοφός και σεβάσμιος βασιλιάς σαν τον Νέστορα να λέει ότι πραγματικά σεβόταν και εκτιμούσε κάποιον. Επίσης, αναφέρει στον Τηλέμαχο και κάποιους ήρωες οι οποίοι πέθαναν στην Τρία και είναι θαμμένοι εκεί, όπως ο Αχιλλέας, ο Αίαντας, ο Πάτροκλος, αλλά δυστυχώς και για τον ίδιο τον Νέστορα πολύ περισσότερο, ο γιος του, ο Αντίλοχος. Θα μου πείτε ίσως οκ, okay, αυτά πάνω κάτω τα ξέρουμε, είναι γνωστά, δεν είπε κάτι πιο ενδιαφέρον ο Νέστορας στον Τηλέμαχο. Είπε κάτι πιο ενδιαφέρον. Διηγήθηκε ένα μυθολογικό επεισόδιο του Τροϊκού πολέμου που διαδραματίστηκε μετά την άλωση της Τρίας. Ένα επεισόδιο κατά το οποίο οι Αχαιοί, αφού νίκησαν, κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια μεταξύ τους. Ο λόγος ποιος ήταν? Οι συμφορές που ετοίμαζαν οι θεοί να στείλουν προς το μέρος των Αχαιών κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους προς τις πατρίδες τους, λόγω των φοβερών εγκλημάτων που είχαν κάνει κατά τη διάρκεια της άλωσης της Τρίας. Ίσως να γνωρίζετε για ποιο πράγμα μιλάω, το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στο κανάλι και μάλιστα είχαμε αφιερώσει και ένα ολόκληρο βίντεο σε αυτό το θέμα, το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ και το οποίο το σκέφτηκα με αφορμή ένα φοβερό, πολύ εντυπωσιακό αγγείο, στο οποίο απεικονίζονται πολλά από αυτά τα εγκλήματα. Θα μου πείτε πού ήταν αυτές οι διαφωνίες μεταξύ των Αχαιών. Θα σας πω αμέσως. Οι μισοί Αχαιοί, με αρχηγό τον Μενέλαο, έλεγαν ότι πρέπει να αποπλέψουν, να φύγουν, ενώ οι άλλοι μισοί, με αρχηγό τον Αγαμέμνονα, έλεγαν ότι πρέπει να κάτσουν εκεί και να κάνουν θυσίες στους θεούς, μπας και τους τη χαρίσουν. Τα αίματα εντωμεταξύ, σοβαρά, άναψαν πάρα πολύ γρήγορα και πραγματικά κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Μάλιστα, ο Νέστορας λέει ότι το ίδιο βράδυ οι μισοί σκέφτονταν το πώς θα κάνουν κακό στους άλλους μισούς. Άρα, φτάσαμε πραγματικά μία ανάσα πριν από ένοπλη διαμάχη. Τελικά δεν έγινε κάποιο φοβερό επεισόδιο, αλλά ποτίστηκαν οι Αχαιοί με το διχασμό. Ποτέ δεν ήταν τόσο μονιασμένοι όσο πριν και στην επιστροφή αυτό δημιούργησε προβλήματα. Αναφέρει εδώ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι μια πληροφορία που δεν την ήξερε ο Τηλέμαχος, ότι ο Οδυσσέας σε αυτή τη διαμάχη ήταν με το πλευρό του Αγαμέμνονα. Αυτή είναι και η τελευταία φορά που είδε ο Νέστορας τον Οδυσσέα. Το λέει και στον Τηλέμαχο, ότι από εκεί και πέρα δεν ξέρει τι έγινε με τον πατέρα του. Από εκεί και πέρα αρχίζει και τους αφηγείται το τέλος κάποιων άλλων μεγάλων ηρώων, που κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να γυρίσουν στις πατρίδες τους, ενώ κάποιοι άλλοι δυστυχώς βρήκαν τραγικό θάνατο. Μετά από αυτά, ο Νέστορας ρωτάει λίγο κουτσομπολίστικα, θα πω εγώ, αν και δεν είναι έτσι ακριβώς, απλά το λέω χάρη λόγου, τι συμβαίνει με τη μητέρα του Τηλέμαχου και τους μνηστήρες. Ο Τηλέμαχος δεν απαντά ακριβώς, συνεχίζει και κάνει άλλες ερωτήσεις για να αλλάξει θέμα, όμως ο Νέστορας έχει έναν λόγο που το ρωτάει αυτό και θα το συζητήσουμε αυτό περισσότερο στην ανάλυση της ραψοδίας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδέεται με τα αμέσως επόμενα που θα πούμε. Αφού πλέον δεν έχει να μάθει κάτι άλλο για τον Οδυσσέα, ο Τηλέμαχος ρωτά τον Νέστορα για το τέλος του βασιλιά των Αχαιών, του Αγαμέμνονα, του οποίου η μοίρα έμελε να είναι σκοτεινή, γεμάτη προδοσία, φόνο και αίματα. Πραγματικά, το τέλος του Αγαμέμνονα είναι από τα πιο τραγικά, κυριολεκτικά, αφού έχουμε μια ολόκληρη τραγωδία για το τι συνέβη εκεί. Μιλάω φυσικά για την ομώνυμη τραγωδία του Εσχύλου, την τραγωδία Αγαμέμνονας. Και είναι θλιβερό γιατί ο Αγαμέμνονας πέρασε τα μοίρια όσα κι αυτό στον Τροϊκό πόλεμο, τα είδαμε και στην περασμένη σεζόν του επικού podcast, και παρόλα αυτά δεν κατάφερε να ηρεμήσει ποτέ ούτε καν στο ίδιο του το σπίτι όταν πλέον επέστρεψε, ανεξαρτήτως το αν ήταν νικητής ή όχι. Ακούστε όμως να δείτε με περισσότερη λεπτομέρεια τι έγινε με τον Αγαμέμνονα. Και ίσως αναρωτιέστε για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει το τι έγινε με τον Αγαμέμνονα. Εντάξει, είναι αυτό που λέει όντως ο Νέστορας στη Ραψοδία και σας είπα ότι κατά κάποιο τρόπο συνδέεται και με τον Τηλέμαχο. Είναι λοιπόν ο Αγαμέμνονας, ο οποίος λείπει όλα αυτά τα χρόνια από το βασίλειό του και έχει αφήσει πίσω την γυναίκα του, την Κλυτεμνίστρα, η οποία σιγά σιγά αρχίζει και γνωρίζεται με έναν άνδρα, τον Αίγιστο, ο οποίος αρχίζει και την προσεγγίζει και δεν έχει και πάρα πολύ αθώους σκοπούς. Η Κλυτεμνίστρα στην αρχή αντιστέκεται στον έρωτα και στις ερωτικές γενικότερα προθέσεις του Αίγιστου, όμως τελικά ενδίδει. Μη την κατηγορήσετε, σκεφτείτε μόνο τι έκανε ταυτόχρονα ο Αγαμέμνονας έξω από τα τείχη της Τρίας με τις κοπέλες που θεωρούσε λάφυρά του. Εν πάση περιπτώσει τα χρόνια περνούσαν. Και οι δυο τους, και η Κλυτεμνίστρα και ο Αίγιστος, ήξεραν ότι από στιγμή σε στιγμή ο Αγαμέμνονας θα γυρνούσε. Και τι θα κάναν, αποφάσισαν να τον βγάλουν από τη μέση. Ναι, ο Αίγιστος σκότωσε τον Αγαμέμνονα μόλις εκείνος γύρισε στην πατρίδα του μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Ναι, είναι τόσο τραγικό, κυριολεκτικά τραγικό, όσο ακούγεται. Ο Αγαμέμνονας πέρασε τα πάνδυνα έξω από τα τείχη της Τρίας απλά για να γυρίσει στην πατρίδα του και να δολοφονηθεί από τον εραστή της γυναίκας του και μάλιστα με τη συγκατάθεσή της. Στη συνέχεια βέβαια, και εδώ έρχεται το πάρα πολύ ενδιαφέρον, ο Ορέστης, ο γιος του Αγαμέμνονα, σκοτώνει και την Κλυτεμνίστρα και τον Αίγιστο φυσικά για την προσβολή τους και για την δολοφονία του πατέρα του. Και εδώ έρχεται και κολλάει η σύνδεση με τον γιο, καταλαβαίνετε, μητέρα, Κλυτεμνίστρα, μνηστήρες, Τηλέμαχος, όλα αυτά θα τα δούμε στην ανάλυση στο Patreon. Πίσω στα δικά μας όμως, ο Νέστορας τελειώνει και την αφήγηση με τον Αγαμέμνονα και λέει στον Τηλέμαχο ότι θα του πρότεινε να πάει στη Σπάρτη και να ρωτήσει τον Μενέλαο για τυχόν πληροφορίες σχετικά με τον Οδυσσέα. Γιατί σίγουρα θα ξέρει κάτι παραπάνω να του πει ο βασιλιάς της Σπάρτης, ο οποίος σας θυμίζω αυτή τη στιγμή, όπως θα δούμε και στην επόμενη ραψοδία την επόμενη εβδομάδα, ζει κανονικότατα στη Σπάρτη μαζί με την ωραία Ελένη μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Η ώρα πέρασε με αυτά και με αυτά, ο Νέστορας προσφέρθηκε να τους φιλοξενήσει, η Αθηνά του απάντησε ότι πρέπει να πεταχτεί μέχρι το πλοίο για να ενημερώσει και το υπόλοιπο πλήρωμα για τα νέα που έμαθαν και για τις επόμενες τους κινήσεις. Μόνο που η Αθηνά δεν σηκώνεται απλά σαν μέντορας να περπατήσει να φύγει, αλλά φεύγει σαν αετός. Και όπως καταλαβαίνετε, όλοι εκεί παθαίνουν πλάκα και πρώτος από όλους ο Νέστορας, ο οποίος φυσικά καταλαβαίνει ότι επρόκειτο για την θεά Αθηνά. Από εκεί και πέρα, μέχρι το τέλος της ραψοδίας, έχουμε την πεντάστερη φιλοξενία πραγματικά που απολαμβάνει ο Τηλέμαχος από τον Νέστορα και τους κατοίκους της Πύλου, με λουτρά, με θυσίες, με φαγητά, με ύπνους, με ξεκούραση, ό,τι θέλετε, πραγματικά στην Πύλο πέρασε πάρα πολύ όμορφο ο Τηλέμαχος, μέχρι να ξημερώσει η επόμενη μέρα και να αναχωρήσουν μαζί με την Αθηνά και το υπόλοιπο πλήρωμα για τη Σπάρτη, τον Μενέλαο και την ωραία Ελένη. Α, και πριν κλείσουμε να σας πω ότι μαζί τους, από εδώ και πέρα, μαζί με το πλήρωμα, θα πήγαινε και ο Πισίστρατος, ο γιος του Νέστορα, ο οποίος εμφανίστηκε στην αρχή της ραψοδίας και εμφανίζεται τώρα και στο τέλος ως ένα ακόμα σημαντικό μέλος του πληρώματος. Αυτά λοιπόν και από τη ραψοδία γάμα. Ελπίζω να μπαίνετε σιγά σιγά στο mood και στη δράση, γιατί έρχονται πολύ σημαντικά πράγματα για την Οδύσσεια και νομίζω ότι σιγά σιγά βλέπουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, γιατί αρχίζουμε και μυρίζουμε τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που πρόκειται να λάβει ο Τηλέμαχος, γιατί αυτός δεν το ξέρει. Εμείς όμως γνωρίζουμε βέβαια και ως αναγνώστες και από τις γνώσεις που έχουμε για την Οδύσσεια γενικότερα ότι φυσικά ο Οδυσσέας ζει. Και παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε το πώς θα εξελιχθεί η ιστορία και το τέλος, δεν πάβει να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να το βλέπουμε και να το ξαναδιαβάζουμε ή και να το ακούμε ίσως και για πρώτη φορά, γιατί πραγματικά ο τρόπος που εξελίσσονται τα πράγματα είναι μοναδικός και μας κρατά σε αγωνία βλέποντας τις κινήσεις του κάθε πρωταγωνιστή. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, μέχρι την επόμενη Παρασκευή και το επόμενο επεισόδιο του Επικού Podcast με τη ραψοδία Δέλτα της Οδύσσειας, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.